Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Cred că vă amintiți că în ultima prezentare am vorbit despre creațiune, despre potop și evenimentul exodului din Egipt ca 3 din 4 evenimente fundamentale din istoria biblică, dacă vreți 4 piloni pe care stă edificiul mesajului lui Dumnezeu. În Roman 15:4 citim faptul că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Ca atare, Biblia a fost scrisă pentru un mesaj, Apocalipsa în particular a fost scrisă pentru un mesaj, mai întâi pentru niște prim destinatari, apoi pentru noi. Mesajul acesta este oferit într-un limbaj, l-am numit eu, spiritual arhaic, adică prin niște noțiuni care adesea n-au nicio relevanță pentru omul secolului 21. Dacă Apocalipsa n-ar avea ca preambul și chiar dicționar restul Bibliei, n-am înțelege decât un procent infim din mesajul lui Ioan, autorul ei. În prezentarea trecută, ideea de bază a fost că viitorul stă pe limbajul trecutului, adică dacă vrei să înțelegi ceea ce urmează, va trebui să știi în ce fel s-au exprimat lucrurile în trecut. După ce ne descrie creațiunea, Biblia ne vorbește despre potop în limbajul și imaginile creațiunii. Când ne descrie exodul din Egipt, folosește limbajul și imaginile creațiunii și ale potopului. Desigur, faptele, adică concret ceea ce se întâmplă, nefiind identice, dar ca idee de bază se petrec lucruri similare. Dacă nu știm aceste lucruri, vom eșua în interpretarea Apocalipsei. Să dau un exemplu. Imaginați-vă un străin, adică un om care nu este român, care ia la un moment dat o carte de literatură română în mână, o carte de Eminescu, ajunge la scrisoarea a treia și citește în epilog următoarea întrebare, celebra întrebare, cum nu vii tu țepești, Doamne? Și așa mai departe. Ce va înțelege dacă nu are habar de cine a fost Vlad Țepeș? Ce va înțelege un străin din asta? Mai nimic. Și apropo de viitor, exprimat în limbajul trecutului, Eminescu nu l-a așteptat pe Vlad Țepeș în carne și oase. Este vorba de o poezie, niște figuri de stil, e un apel poetic la o schimbare. Să fie și azi dreptatea și ordinea despre care se vorbește că era pe vremea lui Vlad Țepeș. Oricum însă, să ne întoarcem la Apocalipsa noastră. Data trecută am văzut că din demersul nostru biblic au rezultat 5 idei despre Dumnezeu, 5 idei fundamentale, 4 în mod direct despre Dumnezeu și a 5-a în legătură cu descifrarea mesajului său. Prima dintre idei este că Dumnezeu este consecvent sau neschimbător. A doua, Dumnezeu este imprevizibil, deși este neschimbător, totuși nu-i putem prevedea în amănunt planurile și reacțiile. 3. Dumnezeu este creativ, Dumnezeu nu doar spune care va fi istoria, dar El creează istoria, creează evenimente și le face într-un mod plăcut și atractiv și nou. De asemenea, a patra idee, Dumnezeu îi întâmpină pe oameni acolo unde sunt, le vorbește pe limbajul lor, îi întâmpină la nivelul la care se află. Iar al cincilea lucru, începând cu exodul, se pare că are loc o modificare în semnificația limbajului. Acesta începe să exprime realități spirituale în limbaj concret. Apocalipsa este o profeție. Ioan este numit profet, cartea în sine este numită o profeție. Vechiul Testament conține o secțiune întreagă care se numește a profeților. Ce au spus și cum s-au împlinit lucrurile pe care ei le-au spus, vom observa în această prezentare ca să știm la ce să ne așteptăm în legătură cu ce spune Apocalipsa. Doar pe fundalul unor lucruri experimentate putem trage niște concluzii în legătură cu niște așteptări obiective ale noastre față de spusele cărții Apocalipsa. Tema majoră a profeților, începând cu Isaia până la Maleah, este exilul babilonian și întoarcerea evreilor pe care o realizează Dumnezeu cu ei. Acesta este al patrulea eveniment capital din istoria biblică. Surpriza, dacă mai este o surpriză, profeții vor descrie pribegia babiloniană și întoarcerea din ea în limbajul exodului. De ce? Pentru că acest exod era evenimentul cel mai aproape de inima lor, de națiunea lor și de religia lor. Actul magistral, imediat anterior în care poporul lui Dumnezeu a fost luat în captivitate și s-a întors din captivitate. Același Dumnezeu lucrează cu Israel în timpul captivității în Babilon, la fel ca în cazul robiei egiptene. Profeții au scris despre exil folosind termeni asemănători exodului. Întoarcerea din exil, dacă vreți, este un nou exod. Dumnezeu va repeta cu experiența răscumpărării, pentru că El este consecvent. Un prim profet despre care aș vrea să vorbim puțin este Osea. El activează în jurul anului 760 înainte de Hristos, la vremea când Dumnezeu îl cheamă în slujbă. Israel și Iuda, cele două regate de nord și de sud, sunt în culmea gloriei, în mare prosperitate. Osea înseamnă, poate puțin întrebător, mântuire. Probabil că rămâne ca acest cuvânt să fie completat. Mântuirea vine din partea cui? Din partea prosperității, a gloriei sau din partea lui Dumnezeu? Împărat este Ieroboam al doilea. Aș vrea să vă citesc în Osea capitolul 2, versetele 8 la 15. N-a cunoscut, spune Dumnezeu, că eu îi dădeam grâul, mustul și undelemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. De aceea îmi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care îi le dădusem ca să-i acopăr goliciunea. Și acum îi voi descoperi rușinea înaintea ibovnicilor ei și nici unul nu o va scoate din mâna mea. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicile ei. Îi voi pusti și viile și smochinii despre care zicea, aceasta este plata pe care mi-a dat-o ibovnicii mei. Le voi preface într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii uitând de mine, zice Domnul. Mă opresc aici la versetul 13. Ce observăm până acum? Prosperitatea economică și o politică favorabilă te împinge de cele mai multe ori să renunți la Dumnezeu. Dumnezeu este scos din schema sau din programul nostru politic, național sau personal. În esență, pasajul pe care l-am citit este descrierea unui viitor exil pe care Israel îl va experimenta. În ce constă exilul acesta? Grâul, vinul, undelemnul, îmbrăcămintea, tehnica, sărbătorile, templul și tot ce ținea de închinare, toate acestea sunt îndepărtate. Toate acestea le sunt luate israeliților. De ce? Pedepsește Dumnezeu din capriciu? Nu, n-am citit intenționat două versete care reprezintă motivul pentru care Dumnezeu se va purta așa în viitor cu Israelul. Versetele 14 și 15. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo îi voi da iarăși viile și valea Cor i-o voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Dumnezeu vorbește despre sine în relație cu Israel, în imaginea unui tânăr în relație cu o tânără. Atunci când am citit în versetul 14, o voi duce în pustie. La ce pustie credeți că se referă? Versetul 15 spune foarte clar, ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului, pustia egipteană. Consilierii de familie spun că pentru o familie cu relația în corzi, în dificultate, cel mai bun lucru pe care îl pot face cei doi este să-și amintească de atenția pe care și-o acordau la început și să revină la acțiunile, la conversațiile care au condus la dragoste în momentul incipient al relației. Pe măsură ce își reînnoiesc atenția unul față de celălalt, dragostea revine de cele mai multe ori în forță. Aici Dumnezeu face primul pas. El gândește, în termenii exodului din Egipt, ca un fel de etapă de curtoazie prin care Dumnezeu se îndrăgostește de Israel și Israel de El. Dumnezeu e hotărât să o ia de la capăt, pețind-o ca și când atunci ar fi întâlnit-o pentru prima dată. Concluzia? Profetul descrie exilul babilonian în limbajul exodului, după cum exodul la rândul său a fost descris în limbajul creațiunii și al potopului. Un profet contemporan cu Osea este Mica. Activitatea sa se concentrează cu preponderență în partea de sud a țării, adică în Iuda. Aș vrea să citesc câteva versete cheie din capitolul 7 ca să observăm această paralelă între exil și exod. Dumnezeu vorbește despre ceva viitor în limbajul trecutului. 7 cu 16 mai întâi. Neamurile vor vedea lucrul acesta și se vor rușina cu toată puterea lor. Vor pune mâna la gură și își vor astupa urechile. Ceea ce va face Dumnezeu cu poporul său va impresiona până la maxim neamurile sau neevrei. Se știe foarte bine că la ieșirea din Egipt, găsim scris chiar în Exod 12:38, că o mulțime de oameni, neevrei, ci egipteni, o mulțime de oameni i-au urmat, o mulțime de oameni au fost deosebit de impresionați de ceea ce Dumnezeu a făcut în mijlocul și pentru poporul său. Mica 7:18, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale. El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurare. Aș vrea să vă citesc în Exod 34:6-7 cât de asemănător este limbajul. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Observați asemănarea. Mica 7:18 spune despre Dumnezeu că iartă și că îi place îndurarea. Exod 34:6-7 vorbește despre Dumnezeu ca fiind plin de îndurare și de un Dumnezeu care iartă nelegiuirea și răzvrătirea și păcatul. Mai departe, Mica 7:19, El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Este foarte interesantă și deloc întâmplătoare imaginea mării. Aici în 7:19, Dumnezeu aruncă în fundul mării păcatele poporului. La ieșirea din Egipt a existat tot o mare și a existat tot așa ceva care a rămas pe fundul mării. Și anume, toți aceia care i-au urmărit pe ei. Toți inamicilor, toți egiptenii aceia care îi urmăreau cu dorința fierbinte, fie de a-i omorâ, fie de a-i întoarce înapoi în robie, toți aceia au pierit în fundul mării. Este interesant că are loc aici o spiritualizare a modelului. Pe ei, pe contemporanii lui Mica, nu egiptenii îi urmăreau acum, ci păcatele lor nedeslipite de pe inimile lor. Dumnezeu le aruncă în mare, ei sunt liberi, fără de legile sunt lăsate în Babilon, iar ei ies curați de acolo. Ultimul verset al cărții, 20. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ținea cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Ce a jurat Dumnezeu în zilele de odinioară părinților lor? A jurat, printre altele, că lor le va da țara. Le va da țara Canaanului ca un fel de grădina Edenului, ca o altă patrie după care să râvnească. În Numeri capitolul 13 ne sunt descrise circumstanțele în care țara urma să fie cucerită. Într-un anume sens, când Dumnezeu îi întoarce pe cei din Babilon înapoi în Israel, înapoi în Palestina, ei practic recuceresc țara, aceeași spiritualizare a modelului. Ei nu mai cuceresc țara ca prima dată, dar faptul că reintră în ea este ca un fel de recucerire. Profeții pot fi deslușiți prin această temă a exodului și a exilului. Un alt exemplu, Isaia capitolul 11, versetele 15 și 16. Domnul va seca limba mării Egiptului și va ridica mâna asupra râului în mânia lui. Îl va împărți în 7 pâraie, așa că îl vor putea trece încălțați. Și va fi un drum pentru rămășița poporului său care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Observați aceeași chemare a trecutului. Aici, acolo unde traducătorul nostru folosește cuvântul râul, se intenționează, e un limbaj pe care un evreu l-ar fi înțeles imediat, râul înseamnă Eufratul. Aici Eufratul este pus în paralel cu golful Egiptului, cu experiența Mării Roșii. Va fi un drum pentru poporul lui Dumnezeu care va trece deasupra râului Eufrat, iar poporul se va întoarce în Israel din Mesopotamia, dacă vreți Asiria, dacă vreți Babilon, orice loc al robiei. Dar de fapt se desfășura același mare eveniment. Israel va fi luat în captivitate și se va întoarce printr-o altă experiență a Mării Roșii, trecând prin râul Eufrat. Aici este o chestiune de limbaj, nu de detalii istorice. Realitatea este că atunci când Israel a ieșit din exilul babilonian, nu a trecut literalmente prin albia uscată a Eufratului. Însă, această eliberare din Egipt începe cu Cir, regele persan, care a cucerit Babilonul. Cei care iubesc istoria poate și-aduc aminte în ce fel a cucerit el Babilonul. În momentul când a ajuns în fața cetății, a observat zidurile care au foarte înalte, foarte groase și și-a dat seama că asediul este imposibil. Cetatea era, în acest sens, inexpugnabilă. Era de necucerit. Singura strategie prin care avea șanse să cucerească cetatea a fost să devieze cursul râului Eufrat. În felul acesta, soldații lui Cir au putut intra prin albie, pe sub ziduri, în cetate, cucerind-o. Există, bineînțeles, similarități și disimilarități. Dumnezeu este și consecvent, dar este și creativ. Un alt exemplu, tot în Isaia, în capitolul 4, versetele 2-6. În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Și cel rămas în Sion și cel lăsat în Ierusalim se va numi sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu duhul nimicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă ca umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Unde găsim nor de fum ziua și foc noaptea? La ieșirea din Egipt. Limbajul nu trebuie luat literal în cazul exilului. N-a existat niciun fum și niciun foc în experiența repatrierii evreilor din Babilon, dar ei s-au bucurat din plin de ceea ce simbolizau cele două realități, și anume prezența ocrotitoare a lui Dumnezeu. În Isaia capitolul 65 găsim de la 17 la 19 o frumoasă descriere a ceva ce s-ar putea să fi înțeles până acum greșit. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Spuneam că e posibil să fi înțeles acest pasaj greșit. La ce să se refere el? La noul pământ? La rai? Sau la cer? În context, ni se vorbește în Isaia 65 despre întoarcerea din exil. De ce spun lucrul acesta? Dacă este vorba de întoarcerea din exil, ceea ce Dumnezeu înțelege prin noul pământ, înseamnă, într-un prim sens, o nouă Palestină. Toate realitățile acelea frumoase pe care le citim în capitolul 65 se referă în mod direct și mai întâi la pământul Palestinei. De unde știu lucrul acesta? Ni se pare probabil fabulos ca leul sau lupul să stea alături de miel, un copil să-i conducă și lucruri de genul acesta care par a poveste sună a basm și în același timp însă spun răspicat că ele se referă și erau aplicabile din punctul lui Dumnezeu de vedere pe pământul israelit. Ele nu se pot referi în mod direct sau doar la cer, la nou pământ, sau la paradis, pentru un simplu motiv. Versetul 20 ne spune: nu vor mai fi în el, adică în Ierusalim, nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. În cer, pe noul pământ sau în paradis nu se mai moare. Versetul 20 ne vorbește de oameni care totuși vor muri, e adevărat, după o viață mai lungă și mai fericită, din perspectiva lui Dumnezeu, care dorește binele poporului său. Bineînțeles că elementele acestea se potrivesc și pentru ceea ce urmează, dar Israel trebuie să fie o prefigurare pentru noul pământ, o altă grădină a Edenului. Textele alese sunt o mărturie despre limbajul folosit de profeții Vechiului Testament pentru a descrie exilul babilonian, limbaj legat de creațiune, potop și în principal exod. Poate că cineva ar zice, în legătură cu Apocalipsa și Daniel, cele două cărți biblice, că ele au de a face mai mult cu viitorul. Nu sunt ele escatologice în esență? Ba da. Dar asta nu înseamnă că Ioan și Daniel au folosit în descrierile lor limbajul și conceptele generațiilor prevăzute ale viitorului. Ioan nu spune, cândva în viitor, spre sfârșitul lumii, a văzut în cer un computer în care exista o bază de date cu toți locuitorii Pământului și cu toată istoria amănunțită a lumii. Ioan vede o carte și nici măcar, dacă vreți, o carte cum înțelegem noi astăzi o carte, ci vede un sul. Ioan primește imaginile și primește mesajul în limbajul și în conceptele cunoscute lui la data respectivă. Atât Apocalipsa cât și Daniel folosesc în limbajul lor conceptele generațiilor trecute, conceptele generațiilor lor prezente atunci. Vreau să dau un exemplu din cartea lui Daniel. Daniel, capitolul 7, versetul 2. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Înainte de a căuta semnificația acestor afirmații, în contextul biblic general, găsim o similaritate interesantă. Geneza 1 cu 2. În limba ebraică găsim scris că găsim vântul suflând pe apele care acoperau pământul. Vântul, adică Duhul. Duhul lui Dumnezeu în cazul respectiv. La fel și aici, Daniel 7 cu 2, vânturile suflând. De asemenea, tot Daniel capitolul 7, versetele 3, mai departe până la 7, și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiar aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare. Ce mai rămânea era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Înainte de a căuta semnificația și plasarea istorică a acestor patru fiare care sunt patru împărății, înainte de a căuta detalii profetice în ce privește identificarea acestor fiare și rolul lor în desfășurarea evenimentelor, ar trebui să căutăm o semnificație deosebit de interesantă, pe care cu atenție o descoperim aici în capitolul 7, dacă citim puțin mai departe versetele 13 și 14, în care găsim că Ioan vede pe norii cerului unul ca un fiu al omului, care a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Acestuia i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și așa mai departe. Care este ideea aici? Există patru fiare, patru animale, chiar dacă nu au corespondent direct toate sau în toate privințele în lumea naturală, în lumea animalelor, totuși există patru vietăți, patru entități și există un fiu al omului căruia i s-a dat stăpânire. Nu cumva este acesta un ecou al lui Adam la creațiune, care este stăpân peste lumea naturală și peste animale și peste celelalte lucruri? Este interesant că animalele lui Daniel sunt națiuni și este interesant că, de fapt, în esența mesajului, ni se spune că Mesia, care este fiul omului, are autoritate asupra lor după cum Adam avea asupra creației. Dumnezeu deține controlul, spune de fapt Daniel. În Daniel capitolul 2, visul lui Nebucadnețar înfățișează aceleași patru imperii, dar din punctul de vedere al unui împărat păgân, sub forma unui idol, pentru că era limbajul înțeles de el. Aceleași strălucitoare și valoroase realități, aur, argint și așa mai departe, sunt pentru Daniel doar niște entități hidoase și respingătoare. Ca atare, deși Apocalipsa vorbește despre viitor, cheia de interpretare se află în trecut. Nu priviți cartea Apocalipsei ca pe un oracol magic care stă să fie descifrat ca să ne descopere evenimente viitoare într-un limbaj exact, istoric, datat, eventual și cu nume și ani. Apocalipsa descoperă în primul rând realități viitoare din punct de vedere spiritual. Îmi place foarte mult un verset biblic, Ioan 14:29, și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți. Cu alte cuvinte, multe evenimente nu le vom anticipa în forma lor literală, ci atunci când se vor întâmpla vom putea spune, știam că trebuie să aibă loc ceva de genul acesta. Probabil că afirmația aceasta i-ar conduce pe unii să întrebe, asta ar însemna că nici chiar profețiile mesianice despre persoana, viața, moartea, învierea și preoția Domnului Iisus Hristos nu au fost niște relatări exacte despre El? Iar răspunsul este adevărat că nici chiar aceste profeții nu au fost niște profeții exacte despre persoana Domnului Iisus Hristos. Nu am timp acum să vă detaliez, dar pot spune o concluzie fără demonstrație, că nu am fi putut pe baza Vechiului Testament să trasăm traiectoria exactă a vieții, morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Nu am fi putut să observăm evenimentele pas cu pas prin care a trecut Mântuitorul nostru cât a trăit pe pământul acesta. Nimeni nu putea să prevadă cursul exact al vieții Domnului Iisus. De altfel, când citim biografia lui Matei, observăm în primele patru capitole ale Evangheliei sale că el însuși a aplicat ceea ce a spus Domnul Hristos în Ioan 14:29, că după ce se întâmplă un eveniment, se observă că el are un corespondent profetic și proleptic, adică anticipativ. Matei repetă aproape obsedant expresia, aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit mai dinainte prin prorocul cutare. În încheiere, rezum trei lucruri pe care le-am învățat astăzi, și anume, împlinirile profetice sunt cel mai bine recunoscute atunci când se întâmplă și nu înainte. 2. Apocalipsa trebuie citită cunoscând limbajul familiar lui Ioan, iar 3. Scopul fundamental al profeției nu este de a da informații despre viitor, ci de a încuraja și a instrui oameni reali aflați în circumstanțe zilnice reale. Orice operă de artă are în spate un fundal de care trebuie să ții cont atunci când îi cauți semnificațiile. Săptămâna viitoare vă invităm în lumea contemporană a Apocalipsei, o ramă în care tabloul Apocalipsei este mult mai grăitor. O săptămână excelentă!